Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся апошні раз у якасці пантыфіка з прэзідэнтам Італіі Джорджа Напалітана і яго жонкай. У паведамленні залы друку адзначаецца, што сустрэча прайшла ў асабліва сардэчнай і інтэнсіўнай атмасферы, улічваючы вялікую ўзаемную павагу і доўгае знаёмства паміж святым айцом і італьянскім палітыкам. Прэзідэнт Італіі выказаў папе не толькі ўдзячнасць італьянскага народа за блізкасць у яго ў шматлікія ключавыя моманты, але таксама за яго рэлігійнае і маральнае навучанне. Бенедыкт XVI са свайго боку падзякаваў прэзідэнту і яго жонцы за іх сяброўства і перадаў найлепшыя пажаданні для італьянскага народа напярэдадні выбараў. Сустрэча працягвалася больш за паўгадзіны. Святы Айцец і прэзідэнт абмяняліся падарункамі.